aan ka go'naata oo aan ku xirnaan waqtiyadaas qalab.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, pamoja pia na 102.8 Lubumbashi na 96.2 kule Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na vile vile 104.3 Kigali Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo mimi naitwa BMJ Mridhi. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Leo tunamulika masuala muhimu yanayowasumbua wapiga kura na vile vile kuangazia juu ya vyama tanzu vya kisiasa. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Wagombea urais nchini Kenya, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na naibu rais William Ruto, leo Jumamosi walihutubia mikutano yao ya mwisho ya kampeni mjini Nairobi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu Jumanne wiki ijayo. Odinga anayepeperusha bendera ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya na viongozi wa mrengo huo pamoja na wafuasi wao walikusanyika katika uwanja wa michezo wa Kasarani, huku Ruto anayewania kwa tiketi ya chama cha UDA chini ya muungano wa Kenya Kwanza alijiunga na wenzake kwenye uwanja wa Nyayo. Kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi, Jumamosi ilikuwa siku ya mwisho kwa wagombea, vyama na miungano ya kisiasa kufanya mikutano ya kampeni kote nchini humo. Nawahakikishia Wakenya kwamba nitakuwa mwaminifu iwapo mtanichagua siku ya Jumanne, alisema Odinga ambaye aliandamana na mkewe Aida Odinga. Alishukuru wa Kenya kwa kusimama na mimi katika safari yangu ya ukombozi wa nchi hii, alisema. Ruto kwa upande wake aliendelea kupigia upatu katika mfumo wake wa bottoms up, akisema ndio utakaoleta suluhisho la kudumu kwa matatizo ya kiuchumi yanayokabili taifa hilo la Afrika ya Mashariki, na alimhakikishia rais anayeondoka mamlakani Uhuru Kenyatta kwamba atalinda maslahi yake endapo atachaguliwa kuwa rais. Serikali ya Uganda imesitisha shughuli za shirika lisilo la kiserikali nchini humo linalotetea haki za kingono za walio wachache, likishutumu kwa kufanya kazi katika nchi ya Afrika Mashariki kinyume cha sheria, kwa mujibu wa afisa mwandamizi. Shirika hilo la nchini Uganda, SMUG, kwa miaka mingi limekuwa likipigia debe haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Uganda, ambako mapenzi ya jinsia moja bado kinyume cha sheria. Na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja wanakabiliwa na kukamatwa, kutengwa na vurugu. Operesheni za SMUG zimesitishwa kwa sababu zilikuwa zikifanya kazi kinyume cha sheria. Steven Okello, ambaye anaongoza idara ya afya ya serikali inayosimamia mashirika yasiyo ya kiserikali, alisema katika taarifa iliyopewa Reuters siku ya Jumamosi. Wanajeshi wa Mali na wanajeshi wazungu waliwakamata raia 33 katikati mwa Mali mwezi Machi, ambao baadaye walikutwa wakiwa wamepigwa risasi na mili yao kuchomwa moto. Wachunguzi wa vikwazo wameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa katika ripoti ambayo Reuters iliipata siku ya Ijumaa. Ripoti hiyo haiwataji wanajeshi hao wazungu ambao watuhumiwa kuwakamata wanaume na wavulana wakubwa katika kijiji kidogo cha Mali, kuwafunga mikono yao nyuma ya migongo yao na kuwafunika macho. Wanajeshi wa Mali baadaye waliwasili na wanatuhumiwa kuwapiga watu hao na kuwachukua raia wa Mauritania 29 na raia wa Mali 4. Wanawake walisubiri kurejea kwa wanaume hao, lakini walijulishwa na jamaa zao siku moja baadaye kwamba miili ya wanaume hao imepatikana umbali kilomita 4. Wanaume hao walikuwa wamepigwa risasi na kisha kuchoma moto, waliandika wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wakinukuu ushuhuda waliopokea. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasema China haipasi kufanya mazungumzo kuhusu masuala muhimu ya kimataifa kama vile mzozo wa hali ya hewa baada ya Beijing kukata mawasiliano na Washington kulipiza kisasi kwa ziara ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi nchini Taiwan mapema wiki hii. Blinken pia alisema katika mkutano wa waandishi wa habari Jumamosi mjini Manila kwamba Marekani inalenga kupunguza mivutano ambayo imepamba moto tangu China ilipoanzisha mazoezi ya kijeshi karibu na Taiwan na kuchukua hatua nyingine za kulipiza kisasi. Safari ya Pelosi katika kisiwa cha kujitawala ilikasirisha China ambayo inadai Taiwan ni himaya yake na inaweza kulinyakua kwa nguvu ikiwa ni lazima. Blinken anasema kukata mawasiliano kwa China katika ushirikiano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa haiadhibu Marekani bali inaadhibu dunia nzima. Basi lilokuwa na nambari za leseni za Poland lisereka kutoka kwenye barabara kuu kaskazini mwa Croatia mapema leo Jumamosi na kuwa takriban watu 12 kwa mujibu wa maafisa. Basi hilo lilikuwa limejaa mahujaji waliokuwa wakisafiri kwenda kwenye hekalu la Katoliki huko Međugorje, mji ulio kusini mwa Bosnia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa waathirika wote ni raia wa Poland. Maafisa wanasema takriban watu 30 walijeruhiwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumamosi alikutana na rais mpya wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. ili kuthibitisha tena uhusiano na mshirika mkongwe zaidi wa mkataba wa Marekani barani Asia, huku ukiwa na mvutano unaoongezeka katika eneo hilo tete. Blinken alisema uhusiano wa Marekani na Ufilipino ni wa hali ya juu na aliapishia Ufilipino utayari wake wa kufanya kazi na taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia katika maeneo ya ulinzi, mabadiliko ya hali ya hewa na udhibiti wa janga la COVID-19. Blinken, afisa wa juu zaidi wa Marekani kutembelea Ufilipino tangu Marcos apate ushindi mwezi Mei, alithibitisha kujitolea kwa Marekani katika mkataba wake wa ulinzi wa mwaka 1951.
Katika mfululizo wa makala yetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya, hii leo tunaangazia masuala muhimu ambayo yanawasumbua wapiga kura. Nchi ya Afrika Mashariki inashuhudia makovu ya wazi ya ukosefu wa usawa na kusambaa kwa rushwa katika eneo ambalo ni kitovu cha uchumi katika eneo la Afrika Mashariki. Sasa wapiga kura wana kibarua cha kutumia haki yao ya kikatiba kumchagua yule atakayemrithi Rais Uhuru Kenyatta. Aida Isa anatupasha zaidi.
Katika mitaa ya mji mkuu wa Kenya kwenye eneo ambalo kuna usafiri wa bodaboda, mfuasi wa Odinga Sofia wa Maitha Njogu anajaribu kuelezea ungaji mkono wake kwake kwa kusema atawahudumia watoto wetu, maisha bora na Raila Odongo Omolo. Lakini sauti yake haraka imemezwa na fuasi wa Ruto waliokuwa wakipiga kelele za Ruto Ruto, huku wakipeperusha t-shirt za njano kukiunga mkono chama cha Ruto cha United Democratic. Kilimo ndio kiini cha uchumi wa Kenya na kiasi cha 70% ya nguvu ya vijijini iko katika kilimo, wakati wachuuzi wasio rasmi wa mitaani ni idadi kubwa sana ambao hawafanyi shughuli za kilimo. Katika mabango ya kampeni ambayo yamegharimu maelfu ya dola kote nchini katika mji mkuu wa Kenya, Wakenya wengi katika ujirani masikini wanajitahidi kupata angalau shilingi 200 sawa na dola 1.68 kwa siku, na mara nyingi hawafanikiwi hata kupata hizo pesa. Kupanda kwa bei za chakula na mafuta kumechochewa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, na ukifuatiwa na maumivu ya uchumi kutokana na janga la COVID-19, ukiongezea mivutano ya kawaida ya kikabila wakati wa kura ambayo ina ushindani wa karibu sana na uliwahi kupelekea upigaji kura nchini Kenya kurejewa kwa mara ya kwanza. Vipi nchi yenye watu milioni 56 itakabiliana na kuongezeka kwa hali ya kutokuwa na uhakika ni swala kuu baada ya historia ya karibuni ya uchaguzi ulikuwa na vurugu. Ukusanyaji maoni wa karibuni umeonyesha kwamba Raila Odinga anaelekea kushinda akiwa juu kidogo ya Ruto. Mchambuzi wa masuala ya siasa Herman Manyora, ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, anaelezea.
So Raila stands for the struggle for human rights, for democracy, good governance.
Kwa hivyo Raila anasimamia kupigania haki za binadamu, demokrasia, utawala mzuri na mwenye kuegemea kwenye demokrasia ya kijamii. Nadhani angefikiria kwa jumla ustawi wa umma.
Lakini hayo hajaingilia uungwaji mkono alionao Ruto. Cedric Mulamu anayemuunga mkono William Ruto anasema,
"Kuna Ruto mbaya juu ya kitu moja. Uta lazima tulipe deni yake yenye tulimwaahidi kama watu. Deni yake. Lazima tulipe deni yake kama watu. Kitu ya pili, sisi maasla. Tunakaa pamoja na watu pamoja."
Wakati huo huo, Jumatano, karatasi za kura kwa uchaguzi ujao wa Kenya zilisambazwa. Francis Wanderi, afisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, amewaambia wanahabari kwamba 60% za karatasi za kura tayari zimesambazwa na kwamba vifaa vilivyobaki huenda vikasambazwa Agosti 6.
We have distributed about 60% of the ballot papers that have been received here. And you are continuing to do this exercise.
Tumesambaza kiasi cha 60% ya karatasi za kura ambazo tumezipokea hapa, na tunaendelea kufanya zoezi hili, na siku ya mwisho ni kuhakikisha kuwa zitafika kila mahali hapo Agosti 6. Tarehe, vifaa vyote vitakuwa vimefika na karatasi zote za kura zitafikishwa katika maeneo yanayostahili.
Katika uchaguzi wa awali, vifaa vya kura vilishindwa kuwasili katika vituo vingi vya kupiga kura kwa sababu ya uchelewesho. Upigaji wa kura nchini Kenya wa mwaka 2017 kulishuhudiwa matokeo kubatilishwa na mahakama, ikiwa ni mara ya kwanza Afrika. Kampuni ya Ugiriki ilipewa jukumu la kuchapisha ziada ya karatasi za kura milioni 120 ambazo zilisafirishwa hadi nchini Kenya. Wanderi aliwaambia waandishi wa habari kwamba Wakenya hawana chochote cha kuwatia wasiwasi kabla ya uchaguzi hapo Agosti 9.
Tukiendelea na makala maalum kuhusu uchaguzi wa Kenya, kuna Wakenya ambao hawana haja na vyama vikuu vya kisiasa katika uchaguzi mkuu wa wiki ijayo, na sasa wameungana na kuunga mkono vyama tanzu vya kisiasa. Wagombea wa viti mbalimbali kuanzia udiwani hadi urais wameungana kwa sauti moja ili kutafuta uongozi, japo wanakiri kwamba si rahisi kubandua vyama vikuu kihistoria. Josephat Kioko akiwa Mombasa ameandaa sehemu hii ya kwa undani kuangazia nafasi ya vyama tanzu kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya.
Uchaguzi huu wa Kenya umeleta mihemko ya kila aina. Ikiwa sasa ni chini ya wiki moja, kawaida uchaguzi mkuu wa Kenya hushirikisha wagombea tofauti kuanzia mashinani hadi kiti cha urais. Sasa basi wapiga kura watakuwa na fursa ya kuchagua watu 6. Kutakuwa na kiti cha udiwani, kutakuwa mbunge wa jinsia kike kwa sababu ametengewa nafasi 47 katika kaunti hapa Kenya akiitwa mwakilishi, na kisha kuna mbunge atakayepigiwa kura kutoka kila eneo la ubunge, kutakuwa na senator, kutakuwa na kiti cha ugavana, kisha urais, na yote haya ni hapo Agosti tarehe 9. Kuna gumzo kali inaendelea nchini Kenya kuhusu wanaogombea kupitia vyama vya kisiasa na kupitia wale wanaogombea kupitia vyama tanzu ambavyo havina maarufu mkubwa, na ushawishi kutoka kwa wale wagombea huru ambao hawakupata vyama vya kisiasa kuwasimamisha. Kwa mtazamo tu na takwimu kutoka tume inayosimamia uchaguzi nchini Kenya IEBC, kufikia mwezi Juni vyama vilivyosajiliwa rasmi vilikuwa ni vyama 81, na wagombea wa nyadhifa mbalimbali kutoka vyama hivyo wakasajiliwa na tume ya uchaguzi na kuidhinishwa kupata tiketi ya kusimama. Kando na vyama vilivyosajiliwa rasmi kushiriki uchaguzi huu mkuu, kuna wagombea waliokosa nafasi kupitia vyama vya kisiasa, wengine kajituma wenyewe kusimama na wengine wakachujwa kutoka vyama tofauti na kusimama kama watu binafsi. Sasa basi hilo pia lina takwimu kuhusu wagombea walio huru waliotoka vyama vya kisiasa, kwa sababu wapiga kura wanahitaji zaidi ufafanuzi, na huku hamasisho ukiendelea ili watu wasifanye makosa katika upigaji kura. Kabla ya mchujo rasmi uliofanywa na tume ya uchaguzi, waliosimama kupitia vyama tofauti kutaka kiti cha urais walikuwa ni 9, kisha wagombea huru wakawa ni 11, idadi ikawa ni 19, lakini baadaye wakachujwa wakasalia 4. Vyama mbalimbali vilikuwa vimesimamisha wagombea ugavana 183, kisha waliosimama huru wakawa ni 63, kwa jumla wakawa ni 246. Lakini wagombea wa ugavana nao pia wakazidi kuchujwa na wakasalia wachache, tukiwa sasa tuko siku za mwisho mwisho wao kupigiwa kura. Vyama tofauti pia vilisimamisha jumla ya wagombea useneta 263, na waliosimama huru wakawa ni 86, jumla ikawa ni 349, na wakachujwa zaidi na kusalia na wachache wanaosimama sasa dakika za mwisho mwisho. Wabunge wa kike wanaosimama ili kupitishwa kutoka kaunti mbalimbali, vyama viliwaleta 261 na waliokuwa huru 69, jumla ikawa ni 330, lakini baadaye wakachujwa, wamesalia wachache kila kaunti kupitia vyama na wale huru. Idadi ya awali kuitisha viti vya ubunge, vyama tofauti vileta wagombea 1,473, kisha waliosimama huru wakawa 605, kwa jumla ikawa ni 2,078. Baadaye wamechujwa, wapo wachache pia kusimama maeneo bunge. Hatimaye waliojitokeza awali kupitia vyama mbalimbali kutaka viti vya udiwani Kenya nzima, vyama vileta wagombea zaidi ya 9,000, na waliokosa vyama na kusimama huru wakawa ni 2,900. Kwa jumla wagombea udiwani Kenya nzima 12,000, lakini baadaye pia walichujwa, vyama vikachukua na wale wachache wanaosimama na tiketi ya watu binafsi. Sasa hapa kwa undani tunaangazia hili la vyama vikuu na vyama ambavyo vina umaarufu. Na hili ni kwa sababu wapo wapiga kura tu wanaosema hawahitaji vyama vikuu vilivyo na umaarufu wa kihistoria. Kauli yao ni kwamba vyama tanzo vinastahili pia kuungwa mkono, hasa kwa kuwa na wananchi mashinani. Hapa VOA kwa undani tunazungumza na baadhi ya wagombea na pia wapiga kura. Tuanze na Bi Josephine Nganga ambaye anasimama kuitisha kiti cha ubunge katika kaunti ya Mombasa akisimama kwa chama tanzo.
Ninawania na chama cha maendeleo Chapchap. Chama cha maendeleo Chapchap Mombasa ni chama kidogo tu, kwa maana tuna MCA watatu na tuna senator mmoja na MP mimi mwenyewe. Pia kuna vyama vingine vidogo vidogo na vimewaniwa na watu tofauti tofauti kutoka vyama vidogo, ili tuweze kutembea pamoja. Na tukiwa na Ezra Nyawiti ambaye pia anawania kiti cha ungavana, tuna matatizo mengi ambayo yamesababishwa na vyama vyetu, na kwa sababu wananchi wamekosa civic education. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba wale watu tuliochagua, tukiletewa tukichagua, ni watu ambao wamekuwa katika enzi za ukoloni, wanajipata ya kwamba wanashughulikia tu matakwa ya vyama vyao, na kwa sababu hiyo kulitokea tatizo. Tunacho kiwango kikubwa tu cha wakaaji wa Kenya nzima, katika kila watu 10 mtu mmoja tu ambaye yuko katikati ya miaka 18 na 48 ndio ana kazi. Hilo ni tatizo kubwa. Ninashukuru Mungu nimeanza kuona wakaaji wa Kenya wameanza kufunguka macho na kusema hakika hatutachagua chama tena. Tunataka kiongozi, tunataka kusikia zera zake, tunataka kusikia ana nini. Taifa letu tumeangamizwa na vyama na uchaguzi wa kuchagua vyama. Tungeomba sana wananchi wa Kenya wote, saa hizi kipindi hichi itakuwa ni mbunge ya mseto, na watu kutoka vyama vidogo, kutakuwa na watu kutoka vyama tanzu, inaleta ule utangamano na kufanyia mwananchi kazi. Hakuna kiongozi ambaye amechaguliwa na mwananchi anastahili kumwambia mwananchi ya kwamba mimi sikukufanyia kazi kwa sababu nilikuwa kwa opposition. Unapata ya kwamba hata hivi vyama havitambui wale watu ambao ni wadogo katika umri. Ukifika miaka 60 unastahili kupumzika kwa sababu akili yako imechoka. Na kama akili yako imechoka, tunakupeleka bungeni, chama kinakuletea mtu huyo ambaye ako miaka 60, miaka 70, miaka 80, umchague akuwe mbunge wako. Unampeleka pale bungeni anaenda kulala. Mimi nitakapopewa nafasi pia ninahakikisha nitaweka miswada mbalimbali bungeni kuhakikisha ya kwamba viwanda vyote ambavyo vimefungwa vimefunguliwa. Pia tutaweza kuelekeza ni kwa njia gani, kwa maana teknolojia imetokezea, wale wako karibu na zile viwanda wanaweza kuwa compensated wakahamishwa, ili tuweze kutengeneza kazi kwa watu wetu.
Ukiwa wanachama ambacho si maarufu sana mashinani,
Unapitia changamoto gani kuuza sera zako?
Nimegundua ya kwamba chama kidogo ni wazi kwamba, kwa maana ni ngumu sana, mara nyingi sana ukifika mtu anakuuliza chama gani, lakini nimegundua ya kwamba ninaendelea kuambia kwamba mimi kama Josephine sikuambii unichague mimi kwa sababu ya chama, lakini unichague mimi ili nikufanyie kazi, kwa maana mimi nikiwa pale nitakuwakilisha wewe. Chama akikufanyia kazi, anayekufanyia kazi ni yule kiongozi. Wengine hata hawana sera za kuwafanyia wananchi chochote, wanakwambia tu nataka tukue katika chama chetu kiwe na nguvu. Mimi nikiwa mmoja wapo, nimetafuta kazi miaka sita, nikiapply kazi hata regret sipati.
Na naona hapo umeandamana na mwenzako ambaye ameamua atakuwa senator akitumia vyama hivi kanzu.
Naitwa Mutune Cornelius Mouke, nawania kiti ya Senate na chama cha UPIA, United Party of Independent Alliance. Chama kichanga eneo ya Pwani. Ukiangalia unaona watu wengi wako independent. Na ukiangalia by elections zile zimefanywa, unapata vyama ambao zilikuwa maarufu kama ODM, Wiper na hata Jubilee, zote zinakuja huko namba tatu kwenda na chini, ama wamesimama na chama ambao iko changa, wanaweza kupata ushindi. Cha muhimu sana ili wakaweze kukomboa nchi yao ya Kenya, yule mwananchi yuko pale chini akiwa anadhulumiwa na njia moja ama nyingine na mfanyikazi wa serikali pale mashinani, mtu akidhulumiwa kwa mfano. Lakini tukiwa na ofisi ya Senate pale mashinani, yule mtu wa chini atapata hiyo huduma bila kulipa chochote, na atasaidika na atapata haki yake kulingana na katiba. Na mimi naongea na wananchi wa Mombasa, mimi kabisa ndio senator ambaye anaokuja.
Uliowasikia hapo anagombea ubunge na mwingine anagombea useneta, wametoa madai kwamba vyama vikuu vimesambaratisha demokrasia na kuharibu mipango ya wagombea wanaopitia vyama tanzo. Sasa hebu tuwasikie wapiga kura tuliozungumza nao, baadhi yao wakiwa wanawakilisha makundi ya vijana.
Youth pia wamechoka nao kupiga kura, sababu tutapiga kura tunapromisiwa kuna kazi na hakuna kazi, hakuna yeye anatoa kazi. Youth bado anashinda kwa mtaani, wanahangaika. Kama mimi naongelea upande wa youth, sana sana upande wa youth tunaomba youth wapewe kazi. Youth ndio wamejaa mitaani, youth ndio wanaharibu mambo mengi huku mtaani. Ukipata waizi ni youth, si mama mzima anaenda kuiba, ni youth. So hao watu wakitushika mkono youth na watufungulia hata kama ni makazi, watuweke kwa watu ajiri kwa makampuni makampuni, kutakuwa hakuna ulagai wao. Na kutakuwa na watu wabaya. Unapata mwanzo Mombasa imezidi sana na vijana mateja. Ndio wako wengi sababu hakuna kazi. Napata kijana ameacha shule yako nyumbani. Hakuna venye anaweza enda shule, hakuna venye anaweza anaingiana anashikana na wengine, wanaanza kuiba, wanaanza kuua watu. Wakiwa kwa 100% sio tukipiga kura tutaingizwa kazi. Sisi tutapiga kura. Bora tu tunajua tunaingizwa kazi. Lakini utaenda kupiga kura mtu amekushika wakati wa siasa, au watu wa siasa wanapenda sana kushika mayuti. Lakini ikishafika ameingia kwa kiti, haezi saidia youth. Hata youth akaenda pale kuongea na yeye, haezi msaidia. Unaona amerushwa hivi na hivi na hivi, anaenda kuchukuliwa mama kubwa ndo anaingizwa kazi. Wameacha vijana nje wanahangaika.
Unaweza mwa tu kura vijamaa venye wako sahihi. Hainaje uchague yule mtu tena. Una change mind ule patie mtu mwingine from down and from nowhere, yani umpe tu uone huyu jamaa pia ameweza poa, iko poa, ametoka chini pia, wacha inuke. Nasema huyu jamaa amepata sana pia, wacha tu change mazetu tupate mtu mwingine pia ainuke. Watu wamesubiri sana bro.
Ha, basi ni mtazamo huo wa wapiga kura waliozungumza na VOA idhaa ya Kiswahili hapa kwa undani. Tumeangazia ngazi zote kuanzia udiwani hadi kiti cha urais. Uchaguzi unapokaribia, katika kutafuta ukweli wa mambo, nimezungumza na mtu aliyetangaza waziwazi kwamba anagombea urais kupitia tiketi ya mgombea huru, si mwingine bali ni Ruben Kigame, ambaye tume ya uchaguzi ilimzuia naye akaelekea mahakamani kutaka haki yake. Hapa nimeanza kwa kumuuliza Kigame anavyoona ushawishi wa vyama vikuu nchini Kenya.
Shida moja ambayo niliona kwenye vyama ni kwamba vyama vina mapendeleo fulani wakati unaingia kwa mambo ya kule kuteuliwa kwa wagombeaji viti fulani fulani kwa sababu ya mirengo. Ukichukua kwa mfano mrengo wa Azimio una vyama takriban 26, hivyo ni vyama vingi sana, na wameingia kule kwa pupa na haraka wakitafuta viti hivi kwamba utapata kwamba vyama huwa vinazingatia pengine umaarufu wa mtu ama zile nguvu za kihela ama ile popularity nyingine tu kwenye jamii, ila wananchi wenyewe wameanza kusema kwamba la hasha, sisi hatutegemei wale ambao wanafahamika sana, hatutegemei pengine mtu ana hela sana, tunatafuta mtu ambaye atatutimizia mambo yetu kama jamii. Kwa hivyo utapata kwamba kuna shida na sijui watasuluhisha vipi, kwa sababu inaambatana na tuseme uongozi mbaya katika vile vyama. Kwa hivyo itakuwa ni shida kubwa, lakini naamini wana mechanism kule ndani ya vyama vyao na mirengo yao ya kusuluhisha. Na pengine chama fulani kikiwa kina umaarufu katika eneo fulani, basi moja kwa moja utapata kwamba yule mgombezi wa kiti katika eneo hilo ndiye atakuwa na umaarufu sana. Ila kuna viongozi fulani ambao hawajatimizia wananchi ule uongozi waliotarajia, utapata kwamba kuna wagombeaji ambao pengine wana umaarufu wa kupendwa na wananchi, ila vyama vitachukua mtu ambaye pengine amekuwa kwenye uongozi kwa muda mrefu na vikashindilia kwamba yeye ndiye atakayechukua tikiti. Shida ya kwanza ni kwamba katika mirengo ile direct nomination imeleta shida sana. Viongozi wa vyama wanaona kwamba huyu ndio ana hela nyingi ama huyu ndio ana umaarufu mwingi, ila wananchi hawamtaki. Shida itakuwa kutakuwa na challenge kati ya wananchi wanavyotaka na viongozi wanavyotaka.
Huyo ni Ruben Kigame aliyekuwa ametangaza azma yake ya kugombea urais na kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Nami ni Josephat Kioko nikiwa hapa VOA Mombasa.
Na Josephat Kioko kwa makala hayo maalum kabisa kwa uchaguzi. Endelea kutufuatilia mpaka siku ya uchaguzi Agosti 29 hapo nchini Kenya. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya ya Jumamosi, ninakusomea muktasari wa habari halafu tutakamilisha matangazo haya. Wagombea urais nchini Kenya, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga na naibu wa rais William Ruto, leo Jumamosi walihutubia mikutano yao ya mwisho ya kampeni mjini Nairobi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu Jumanne wiki ijayo. Odinga anapeperusha bendera ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, na viongozi wa mrengo huo pamoja na wafuasi wao walikusanyika katika uwanja wa michezo wa Kasarani, huku Ruto anayewania kwa tiketi ya chama cha UDA chini ya muungano wa Kenya Kwanza akijiunga na wenzake kwenye uwanja wa Nyayo. Serikali ya Uganda imesitisha shughuli za shirika lisilo la kiserikali la nchini humo linalotetea haki za kingono za walio wachache, ili kulishutumu kwa kufanya kazi katika nchi ya Afrika Mashariki kinyume cha sheria, kwa mujibu wa afisa mwandamizi. Shirika hilo nchini Uganda, SMUG, kwa miaka mingi limekuwa likipigia debe haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Uganda, ambako mapenzi ya jinsia moja ni kinyume cha sheria na watu wanaojihusisha na mapenzi hayo ya jinsia moja wanakabiliwa na kukamatwa, kutengwa na vurugu. Wanajeshi wa serikali ya Mali na wanajeshi wazungu waliokamata raia 33 katikati mwa Mali siku ya mwezi Machi, ambapo baadaye walikutwa wakimpigwa risasi na miili yao kuchoma moto, wachunguzi wa vikwazo waliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa katika ripoti ambayo Reuters iliipata siku ya Ijumaa. Ripoti hiyo haiwataji wazungu hao ambao wanatumiwa kwa kamata wanaume na wavulana wakubwa kwenye kijiji cha Mali na kuwafunga mikono nyuma ya migongo yao na kuwafunika macho.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Usikose kuungana nasi kwa matangazo mengine hapo kesho saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Mita bendi ni zile zile. Mimi ninayekuaga kutoka hapa Washington DC naitwa BMJ Mwiki.